Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 20 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សិទ្ធិមាននិយាយថាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខលើកក្រោយនឹងត្រួតត្រាការជ្រើសរើសពួកបុគ្គលិកសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក
ការវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធព័ត៌មានរបស់លោក Donald Trump បណ្ដាលឲ្យមានប្រតិកម្មតបតខ្លាំងក្លា
លោក Matrix និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងបតិរៈដើម្បីរឹបអូសយកប្រេងនោណាម្នាក់ឡើយ
អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence ថានឹងរកវិធីដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋសភាអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដ៏ចម្រូងចម្រាសលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាបានប្រាប់ VOA ថា
ពេលឯកាបកគាត់ក៏បកជាឃើញថាគាត់នឹងមិនចង់ធ្វើនៃការសន្ទនាទេហើយយើងគណៈបកកម្មណាចយកថានៃបើថាចង់មានបទសន្ទនាគេថាសូមអញ្ជើញសន្ទនាមកក្នុងរដ្ឋសភាហើយគាត់មិនព្រមសន្ទនានេះ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសោតវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយកំពុងសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកជីសេឡានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនសបាយ Digital និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាលោកសេឡានឹងពិភាក្សាអំពីថាតើសហគ្រិនខ្មែរវ័យក្មេងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណនាយកតកាល័យលោកត្រឹមបាននិយាយការពិធីអតិថិថាអ៊ីស្រាជនដែលលោកប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ជ្រើសរើសអគ្គនាយកដំណាងជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលើកក្រោយរបស់លោកនឹងមានអំណាចពេញលេញក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសបុគ្គលិកសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិហៅកាត់ថា NSC គេរាយការណ៍ថាបញ្ហានោះស្ដីពីការត្រួតត្រាជាហេតុផលមួយដែលលោកអតីតឧត្តមនាវា Robert Howard បានចានចោលការប្រគល់ការងារនេះឲ្យលោកកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Vance Priebus នាយកតកាល័យសិទ្ធិវិមានបាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិក Fox News កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកប្រធាននាយកប្រដីបានមានប្រសាសន៍ច្បាស់លាស់ណាស់ថានាយកថ្មីនឹងជាអ្នកសម្រេចចិត្តទាំងស្រុងអំពីសមាជិកភាពនៃក្រុមប្រឹក្សា NSC និងសាខាទាំងអស់នៃក្រុមប្រឹក្សានេះលោក Howard ជាជំរើសលើកទី1របស់លោកត្រឹមដើម្បីជំនួសលោក Michael Flynn ដែលបានត្រូវដកចេញពីតំណែងតែ24ថ្ងៃនៅក្រៅបំពេញការងារនេះសេតវិមានបានថ្លែងថាលោកត្រឹមបានសុំឲ្យលោក Flynn ដែលជាអតីតឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់នៃកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកចុះចេញពីតំណែងដោយសារលោកបានបំភាន់លោកអនុប្រធាននាយកប្រដី Mike Pence អំពីការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំរដ្ឋធានី Washington នៅមុនរដ្ឋបាលថ្មីចូលកាន់តំណែង
ការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់របស់លោកប្រធាននាយកប្រដីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ទៅលើប្រព័ន្ធព័ត៌មាននានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាលឲ្យមានការបញ្ចេញមតិតបតខ្លាំងដូចគ្នានេះដែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅកន្លែងផ្សេងទៀតលោក John McCain សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធី Meet the Press របស់ទូរទស្សន៍ NBC ថាប្រសិនបើអ្នកចង់រក្សាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកត្រូវតែមានសារព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈសេរីនិងភាគច្រើនមានលក្ខណៈប្រឆាំងប្រសិនបើគ្មានដូច្នេះទេខ្ញុំខ្លាចថា យើងនឹងបាត់បង់សេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនេះជាលក្ខខណ្ឌដែលបណ្ដាលឲ្យមានមេដឹកនាំផ្ដាច់ការកើតឡើងបានក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោក Trump បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញ Twitter ដោយបានចាត់ទុកប្រព័ន្ធព័ត៌មានកម្ពូលកម្ពូលថាជាសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកមកលោកបានបន្តវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននានានៅឯការជួបជុំរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Floridaលោក Trump បានប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់លោករាប់ពាន់អ្នកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញយ៉ាងដូចនេះថាប្រព័ន្ធព័ត៌មាននានាបានក្លាយជាផ្នែកដ៏ធំមួយនៃបញ្ហាប្រព័ន្ធព័ត៌មានទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធពុករលួយនៅពេលដែលប្រព័ន្ធព័ត៌មានកុហកប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធព័ត៌មានទាំងនោះរួចខ្លួននោះទេខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានដើម្បីធានាថាប្រព័ន្ធព័ត៌មានទាំងនោះមិនអាចរួចខ្លួនបានទេលោក Adam Schiff សមាជិករដ្ឋសភាប្រចាំរដ្ឋ California មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធី This Week របស់ទូរទស្សន៍ ABC ថានេះជាអ្វីដែលអ្នកឬពួកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនិយាយនៅពេលដែលពួកគេចង់គ្រប់គ្រងព័ត៌មានទាំងអស
់អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Jim Mattis បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានបំណងរឹបអូសយកប្រេងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទេដែលជាអ្វីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចង់ឲ្យមានការពីពេលមុនដូចជាជ័យភ័ណ្ឌសម្រាប់សកម្មភាពយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនោះនិងដើម្បីម្ចាស់កុំឲ្យពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលក់ប្រេងនេះលោក Mattis បាននិយាយទៅកាន់ពួកអ្នកកាសែតដែលធ្វើដំណើរជាមួយលោកទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចមួយដែលមិនបានត្រូវប្រកាសឲ្យដឹងជាមុនទស្សនកិច្ចនេះមានឡើងនៅថ្ងៃទី2នៃការវាយលុកយោធាមួយដើម្បីរុញច្រានពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីផ្នែកខាងលិចនៃទីក្រុងមូស៊ូលលោកបាទីសបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំយល់ថាយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបន្ទប់នេះយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកជាទូទៅបានបង់ប្រកាសដើម្បីទិញសាំងនិងប្រេងជាយូរយារមកហើយហើយខ្ញុំប្រកាសប្រជាថាយើងនឹងបន្តធ្វើដូច្នេះទៀតក្នុងពេលអនាគតយើងមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីរឹបអូសយកប្រេងនោះណាម្នាក់ឡើយការឈប់សម្ចតរបស់លោកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មានរួមបញ្ចូលជំនួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ Haider Abadi និងពួកមន្ត្រីឯទៀតឯទៀតព្រមទាំងលោកឧត្តមស្នេហ៍ទូ Stephen Townsend ដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការកងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Mattis កំពុងរៀបចំផែនការរបស់លោកផ្ទាល់ដើម្បីពន្យារការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលលោក Trump បានបញ្ជាកាលពីថ្ងៃទី28មករាឲ្យប្រគល់ឲ្យលោកក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃនៅពេលដែលការវាយលុកក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Mattis បានមានប្រសាសន៍ថាមុខនេតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើការវាប្រហារតាមអាកាសនិងបម្រើការជាទីប្រឹក្សារបស់ពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់នឹងនៅតែមានដូចដើមដដែល
អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកសប្បាយចិត្តដែលមានឱកាសជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំនានានៃបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនឹងមានឱកាសរៀបរកវិធីដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបការលើកឡើងរបស់លោកបានធ្វើឡើងនៅពេលចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាជាមួយលោកស្រី Federica Mogherini ប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី Mogherini និយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើរួមគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកស្រី Mogherini បានបញ្ជាក់អំពីការរក្សាការដាក់ទណ្ឌកម្មពហុភាគីលើប្រទេសរុស្ស៊ីរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់និងបានចាត់ទុកវិបត្តិជនភៀសខ្លួនថាជាបញ្ហាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Pence កំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចលើកដំបូងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីលោកបានឡើងកាន់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកមានគោលបំណងធានាចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តនានាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាមិត្តភក្តិដ៏ស្មោះស្ម័គ្រមួយរូបទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភអំពីយុទ្ធសាស្ត្រកិតគូសហរដ្ឋអាមេរិកជាមុនរបស់រដ្ឋាភិបាលសំទោសរបស់រដ្ឋបាលថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence ក៏មានកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងលោក Donald Tusk ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបនិងលោក Jean-Claude Juncker ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបផងដែរនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Pence នឹងជួបជាមួយនឹងលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO ដើម្បីបិទបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបរបស់លោក
ភាពតានតឹងខាងការទូតកំពុងកើនខ្លាំងឡើងរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្រោយការធ្វើឃាតបងប្រុសឪពុកជាមួយបណ្ដាទីតីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះគីមជុងអ៊ុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងគូឡាឡាំពួរបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្លួនប្រចាំទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងដើម្បីពិគ្រោះយោបល់នៅក្រៅប្រសិទ្ធកូរ៉េខាងជើងប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឈ្មោះកាំងឆុលបានបរិហារគុណប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្រៅពួកមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីចានចោលការទៀមទារបស់កូរ៉េខាងជើងឲ្យប្រគល់សពលោកគីមយុងណាំនិងឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដំណាងម្នាក់ពីស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងមានវត្តមាននៅពេលធ្វើការវះកាត់ពិនិត្យសពលោកគីមយុងណាំលោកគុងជុលបានត្រូវអញ្ជើញឲ្យទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីខែចន្ទក្រោយពីលោកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថាបានខិតខំព្យាយាមលាក់បាំងអ្វីមួយនិងថាបានខុបខិតជាមួយកងកម្លាំងខាងក្រៅ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋសភាអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដ៏ចម្រូងចម្រាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍អន្តរជាតិថាវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយកំពុងសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងជំនាន់ថ្មីប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកជីសេឡានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនសបាយ Digital និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាលោកសេឡានឹងពិភាក្សាអំពីថាតើសហគ្រិនខ្មែរវ័យក្មេងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរ
ប្រសិទ្ធភាពនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីបើកកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញអស់រយៈពេលជិត2ម៉ោងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋសភាបានអនុម័តទាំងស្រុងលើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយសំឡេង66-66ដោយមិនមានវត្តមានតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងក្រុមអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពនយោបាយជាតិនិងអន្តរជាតិលើកឡើងថាច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសម្រេចអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយក្នុងសម្លេង66-66ដែលគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងទោះបីរងការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនការអនុម័តការធ្វើវិសោធនកម្មនេះមានរយៈពេលតែ20ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យក្រុមការងាររបស់លោកស្នើទៅរដ្ឋសភាដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចចំនួន60រូបស្នើទៅរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈនេះហើយត្រូវបានរដ្ឋសភាសម្រេចបញ្ជូនទៅគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាឲ្យបើកកិច្ចប្រជុំភ្លាមៗដោយមិនមានការចូលរួមពិគ្រោះយោបល់ពីគណៈបកនយោបាយជាង40ផ្សេងទៀតដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនោះទេការធ្វើនឹងការបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងសេចក្តីស្នើច្បាប់ទៅរដ្ឋសភាដើម្បីកោះប្រជុំនិងអនុវត្តភ្លាមៗនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីដើមខែកុម្ភៈបានបញ្ជាឲ្យអ្នកក្រមអវត្តរបស់លោកសរសេរសំណើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យកំណត់ថាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកត្រូវតែជន់គ្មានទោសពៃហើយគណៈបកនឹងត្រូវរំលាយចោលប្រសិនបើមេដឹកនាំបកណាមួយប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីបើកកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញអស់រយៈពេលជិត2ម៉ោងនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនេះរដ្ឋសភាបានអនុម័តទាំងស្រុងលើសេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដោយសំណេញតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចចំនួន66រូបរួមទាំងលោកហ៊ុនសែនផងដែរក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានប្រកាសថាពួកគេមិនចូលប្រជុំក្នុងរដ្ឋសភាដោយសារវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលធ្វើឡើងដោយប្រញាប់ប្រញាល់នេះនឹងបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ឯកភាពជាតិផ្ទុយពីគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកខុសពីឆន្ទៈរាស្ត្រនិងមានបំណងបំផ្លាញគណៈបកដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាច លោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់នេះត្រូវបញ្ជូនទៅព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃដដែលដើម្បីអាចដាក់ឲ្យអនុវត្តជាប្រញាប់លោកថាអវត្តមានរបស់បកប្រឆាំងក្នុងការប្រជុំអនុម័តនេះបង្ហាញថាគណៈបកប្រឆាំងមិនមានចេតនាក្នុងការសន្ទនាជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចក្នុងគោលបំណងដើម្បីចំណេញនយោបាយរបស់ខ្លួន
ពេលឯកាបកគាត់ក៏បញ្ជាក់ឃើញថាគាត់ហ្នឹងមិនចង់ធ្វើនៃការសន្ទនាអីទេហើយយើងគណៈបកកាន់អំណាចយថាថានៃបើថាចង់មានវត្ថុសន្ទនាគេថាសូមអញ្ជើញសន្ទនាមកក្នុងរដ្ឋសភាហើយគាត់មិនព្រមសន្ទនាទេហើយគាត់នៅតែមិនព្រមចូលមកធ្វើការជាធម្មតាទេគាត់ធ្វើសកម្មភាពដើម្បីលិចធ្លោដើម្បីចំណេញខាងនយោបាយដូច្នេះហើយនេះជាចរិតធម្មតារបស់គាត់អញ្ចឹងហើយយើងគិតថាគាត់គួរតែពិចារណាដើម្បីចូលមកក្នុងរដ្ឋសភាធ្វើការធម្មតាហើយធ្វើការសន្ទនាធម្មតាតស៊ូមតិធម្មតានឹងជាការល្អ
VOA មិនអាចតាក់ទងក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាទើបតែអនុម័តនេះបានបើកផ្លូវឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងតុលាការកំពូលអាចផ្អាកឬរំលាយគណៈបកនយោបាយណាមួយចោលប្រសិនបើក្រសួងរកឃើញថាគណៈបកនយោបាយនោះបំពានលើមាត្រាណាមួយនៃច្បាប់ថ្មីនេះក្រុមអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយសង្គមជាតិនិងអន្តរជាតិបានរិះគន់ការធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះពួកគេបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថាច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាខាងមុខរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហគមន៍អន្តរជាតិលើកឡើងថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយកំពុងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងអស្ថិរភាពហើយជាប្រភ្នូលមួយនៃការស្លាប់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះលោកខុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហគមន៍អន្តរជាតិបានហៅដំណើរការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយថាជារបត់ដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែករបស់ស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីដែល VOA ទទួលបាននាថ្ងៃច័ន្ទនេះបាននិដឹងថាការអនុម័តច្បាប់ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការរដ្ឋបិតយ៉ាងខ្លាំងលើសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកជំទាស់នានាគឺជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនិងគ្រោះថ្នាក់ហើយថាគណៈបកកាន់អំណាចព្យាយាមក្តោបក្តាប់យកអំណាចលោក Phil Robertson នាយករងនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិយាយថាការអនុវត្តលើការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនឹងក្តាប់អំណាចពេញទីហើយក៏ជាជោគជ័យរបស់របបអំណាចប្រតិការលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការអនុម័តរាល់ការធ្វើវិសោធនកម្មនេះនឹងបង្ហាញពីការប្រមូលផ្ដុំអំណាចទាំងស្រុងចុងក្រោយនៅក្នុងដៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចថ្ងៃនេះនឹងត្រូវបានចងចាំថាជាជោគជ័យរបស់របបអំណាចផ្ដាច់ការទៅលើក្តីសុបិននៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលសម្ដៅទៅរកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគ្មានអ្វីដែលត្រូវបំភ្លៃក្នុងការនិយាយថាការធ្វើវិសោធនកម្មទាំងនេះគឺដូចជាកំភ្លើងដែលភ្ជង់ចំបេះដូងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងហើយសំណួរដែលត្រូវសួរនោះគឺនៅពេលណានឹងសំអាងលើហេតុផលអ្វីដែលការកាត់ទោសប្រហារជីវិតខាងនយោបាយនេះនឹងកើតមានឡើងនោះលោកបញ្ជាក់បន្តទៀតក្នុងន័យដើមថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនគឺច្បាស់ណាស់កំទេចនៅអ្វីដែលនៅសេសសល់របស់ស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនានារបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយការប្រើប្រាស់ច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដូចជាច្បាប់នេះហើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះធ្វើការបំផុតបំភ័យសង្គមស៊ីវិលមិនឲ្យនិយាយអ្វីទាំងអស់ជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សតាមអំពើចិត្តនឹងការគម្រាមកំហែងដើម្បីលុបចោលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលបង្កការព្រួយបារម្ភចេញពីបញ្ជីមេរៀនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអំពីការបរាជ័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រសិនបើប្រជាជនមិនចូលចិត្តលោកហ៊ុនសែនទេនោះពួកគេមិនមានជម្រើសណាមួយផ្សេងទៀតទេប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យខ្លែងខ្លាយដែលនឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយប្រហែលជាប្រសើរជាងប្រទេសវៀតណាមបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងច្បាប់ជាច្រើនដែលអនុវត្តដោយតុលាការអាយ៉ងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព្រមានថាសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលធ្វើឡើងដោយគណៈបកកាន់អំណាចក្នុងសប្តាហ៍នេះ និងបង្កើតឲ្យមាននៅការគម្រាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាលោក Charles Santiago ប្រធានអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងជាសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមថាការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងបង្ហាញពីប្រផ្នូលនៃការស្លាប់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះចែងអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មដែលនឹងផ្ដល់នូវអំណាចដែលពុំធ្លាប់មានពីមុនមកដល់ស្ថាប័នតុលាការនិងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិដើម្បីព្យួរនិងរំលាយគណៈបកនយោបាយបន្ថែមលើការអធិប្បាយរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្នើរដ្ឋសភាផ្អាកការអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដោយបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាការឲ្យអំណាចទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបញ្ឈប់ឬផ្អាកសកម្មភាពគណៈបកដែលប្រគួតប្រជែងអាចធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នេះមិនត្រឹមត្រូវពួកគេលើកឡើងថាចៅក្រមនិងមន្ត្រីតុលាការមួយចំនួនជាសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូច្នេះរាល់ការសម្រេចនឹងមិនមានភាពឯករាជ្យចំណែកសមាជិកសភាអាមេរិកនិងសមាជិកសភាអឺរ៉ុបក៏បានរិះគន់ទៅលើច្បាប់នេះថានឹងអាចនាំកម្ពុជាទៅរកការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកតែមួយទៅថ្ងៃអនាគតដោយលើកឡើងថាច្បាប់នេះនឹងបើកសិទ្ធិឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការរៀបរៀងគណៈបកនយោបាយដតីដែលជាគូប្រជែងខ្លួនមិនឲ្យធ្វើនយោបាយបានហើយទៅថ្ងៃមុខវាជាគ្រោះថ្នាក់មួយនៃដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោក George Ega អគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសហភាពអឺរ៉ុបសម្លឹងទៅលើអាញាធរដើម្បីធានាបាននូវបរិយាកាសដែលគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលអាចដំណើរការបានដោយសេរីលោកបញ្ជាក់តាមសារអេឡិចត្រូនិកនោះក្នុងន័យដើមថាការអនុម័តច្បាប់ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពរបស់គណៈបកនយោបាយនានាយ៉ាងខ្លាំងក្លាឬក៏ការធ្វើឲ្យរលាយសូន្យនៃគណៈបកទាំងនោះដោយតុលាការគឺជារឿងមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់សកម្មភាពប្រឆាំងនឹងគណៈបកប្រឆាំងនានានេះនាំឲ្យមានសំណួរទៅលើភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតដែលកំពុងតែខិតចូលមកដល់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានច្រានចោលរាល់ការអធិប្បាយនានានៅពីក្រោយការអនុម័តការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលោកបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមអ្នករិះគន់មកពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិគួរគិតគូរលើបញ្ហាក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេជាជាងចាំតែចាប់កំហុសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងផ្ដោតលើការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនោះ
គាត់និយាយនឹងតាំងពីដើមមកមិនដែលល្អទេហើយយើងគិតមើលឥឡូវនេះស្ថានភាពមុនកោចសុខាអនុម័តច្បាប់នឹងវាមានបញ្ហាអីខុសខ្លះជាងវាអត់មានខុសខ្លះផងអស់លោកនោះដូចជាព្រួយបារម្ភពេកគិតខ្ញុំយល់ថាគួរតែគិតដល់ប្រទេសគាត់ទៅអូស្រួលទៅអាហ្នឹងមានខ្លួនមកគិតអីជំនួសកម្ពុជាមានរដ្ឋវិរដ្ឋភិបាលមានសភាមានប្រតិភិមានព្រះមហាក្សត្រលោកដឹកនាំហើយវាមានបញ្ហាអីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នោះ
លោកសុកអេសានបន្តថារដ្ឋភិបាលមិនអាចព្យាករបានទុកជាមុនអំពីសម្ពាធអន្តរជាតិរួមមានប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដែលនឹងដាក់មកលើកម្ពុជាលោកបន្តថែមថាការរិះគន់កន្លងមកគឺជាមតិរបស់បុគ្គលឬក្រុមមួយតែប៉ុណ្ណោះ
ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាអ្នកមានមតិដូចជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រទេសមួយនោះអីអាហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាជាសម្លេងភាគតិចជាកោសិកាតូចមួយនៅក្នុងសភារបស់ប្រទេសនោះទេហើយអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ហ្នឹងគាត់ជាយកថ្ងៃនេះគាត់ធ្វើឲ្យការឲ្យគណៈបកប្រឆាំង
បន្ទាប់ពីការអនុម័តលើការធ្វើវិសោធនកម្មនៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយសមាជិកសភារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកលីកាដូបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយចាត់ទុកថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានអំណាចផ្អាកគណៈបកនយោបាយនានាក្នុងរយៈពេលមួយដោយគ្មានការកំណត់រយៈពេលជាអតិបរមាច្បាប់នេះនឹងហាមឃាត់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមានពិរុទ្ធភាពឬបានចំណាយពេលឬមិនបានចំណាយពេលអនុវត្តទូក្នុងពន្ធនាគារដែលគ្មានការពន្យាពេលពីការកាន់ទូនៅទីនានានៅក្នុងគណៈបកនយោបាយផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែ វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកជីសេឡានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនសបាយ Digital និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលនៃសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាលោកជីសេឡានឹងពិភាក្សាអំពីថាតើសហគ្រិនខ្មែរវ័យក្មេងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសុផាតបាទ
បាទសូមអរគុណវឌ្ឍនាពី Washington ហើយសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់មកកាន់កម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែកុម្ភៈបាទក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្ត VOA ដែលចូលរួមតាម Facebook Live ក្នុងពេលនេះបាទដែលកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីនេះមានជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3បាទហើយនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំនេះយើងឃើញថាសក្តានុពលភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមយុវជនដែលបានបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មីជាច្រើនជាពិសេសយើងឃើញនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាជាដើមក៏ប៉ុន្តែក៏ដូចមាននៅក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរបាទនៅក្នុងការជួបជាមួយសហគ្រិនវ័យក្មេងជាច្រើននោះក្នុងដំណាក់កាលដូចថាអ្នកខ្លះទើបចាប់ដើមជាក្រុមហ៊ុនតូចអ្នកខ្លះដូចថាបានប្រតិបត្តិមួយចំនួនហើយចំណុចចោតមួយដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះដែលគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំនោះគឺការស្វែងរកវិនិយោគក៏ដូចជាមូលធនដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនគាត់ជោគជ័យជាបន្តទៀតបាទហើយដូច្នេះសំណួរសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ស្វែងយល់គឺថាតើសក្តិនវ័យក្មេងទាំងនោះគាត់គួរតែមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីដើម្បីតាក់ទាញវិនិយោគក៏ដូចជាទទួលបានមូលធនដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនគាត់បានជោគជ័យបន្ថែមទៀតបាទហើយនៅក្នុងរយៈពេលនេះខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនមួយរូបដែលអាចខ្ញុំជឿថាអាចឆ្លើយបាននៅមួយចំនួននៅសំណួរទាំងនេះបាទគឺលោកជីសិលាដែលលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនសបាយ Digital និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃក្រុមនៃសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាដើម្បីលោកជួយបកស្រាយបាទសូមជាដំបូងបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកជីសិលាបាទបាទសូមអរគុណលោកជាច្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលាមកបកស្រាយដល់ប្រិមិត្ត VOA ជាពិសេសយុវជនជាច្រើននៅមិនថាក្នុងទីក្រុងទេតែសូមបើតាមជនបទក៏ដោយតែគាត់មានគំនិតសក្តានុពលជាច្រើនបាទហើយជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកប្រវត្តិលោកតែម្ដងលោកជាសហគ្រិនដែលតែជាជើងចាស់ហើយឥឡូវនេះដោយសារលោកបានជោគជ័យច្រើនជាពិសេសក្រុមហ៊ុនរបស់លោកដែលមានជាក្រុមសម្បត្តិហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរលោកងាកត្រឡប់ទៅវិញបាទកាលពេលលោកទើបតែចាប់ដើមជាសហគ្រិនវ័យក្មេងដំបូងនោះបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនតើលោកបានជួបប្រទះបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅក្នុងការស្វែងរកមូលធនក៏ដូចជាការវិនិយោគហើយបើលោកប្រៀបធៀបសម័យបច្ចុប្បន្ននេះដែលមានភាពងាយស្រួលឬមានការលំបាកអីខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទជាដំបូងជំរាបសួរម្ដងទៀតដល់ប្រិយមិត្តរបស់ VOA ចាស់ស្ដែងទៅបើយើងនិយាយពីការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មវាជាឧបសគ្គទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាភាពលំបាកហ្នឹងពិបាកជាងយើងត្រូវការងារធ្វើឬក៏ធ្វើការងារឲ្យគេហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅពេលដែលយើងមិនសូវមានទុនគ្រប់គ្រាន់ហើយឧទាហរណ៍ហ្នឹងវាជាក់ស្ដែងដូចសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មប្រហែលជាពេលដែលខ្ញុំអាយុ21 22ឆ្នាំហ្នឹងវាកាន់តែលំបាក20ជាងប្រហែលជា20ឆ្នាំមុនពេលដែលយើងចង់យើងមានកំណត់រស់ស៊ីហើយយើងចង់ទៅរកទុនអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីធនាគារអីគឺយើងមិនអាចនិយាយហ្មងជំនាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចរកបានខ្ញុំគិតថា source of fund ឬក
៏
ប្រភពទុនហ្នឹងយើងអាចចេញមកពីការសំពីធ្វើការងារគេឬក៏ប្រហែលជាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌមួយទៀតដែលខ្ញុំទៅខ្ចីលុយម្ដាយខ្ញុំតែខ្ញុំហៅថាធនាគារពីលើមេឃបែរតែគាត់មានសល់លុយខ្លះអញ្ចឹងគាត់អាចមានលទ្ធភាពឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងហើយមួយទៀតដែរក៏យើងមានឱកាសសហការរស៊ីបែរថាពេលដែលយើងចង់បង្កើតអាជីវកម្មគឺមិនចាំបាច់ថាយើងត្រូវតែមានទុនទាំងអស់សម្រាប់ខ្លួនឯងឬក៏បញ្ចេញពីខ្លួនឯងមួយគឺយើងអាចរកអ្នកដែលយើងស្គាល់ទុកចិត្តឬក៏អ្នកដែលមានគំនិតអាជីវកម្មដូចគ្នាមានគំនិតដូចគ្នាយើងអាចគប់ដៃគ្នាធ្វើជាទុនដើម្បីរកស៊ីអញ្ចឹងការចាប់ផ្ដើមរបស់ខ្ញុំគឺចាប់ផ្ដើមចេញពីអញ្ចឹងមែនថាមានលុយខ្លះតិចតួចហើយអាចខ្ចីឪពុកម្ដាយឬក៏បងប្អូនដែលគេទុកចិត្តយើងហើយយើងអាចហៅមិត្តភក្តិណាដែលគេស្គាល់យើងច្បាស់ហើយយើងស្គាល់គេច្បាស់មានដើមទុនហើយមានគំនិតដូចគ្នាគឺយើងចាប់ដៃគ្នារកស៊ីនឹងគឺជាការចាប់ផ្ដើមរបស់ខ្ញុំបាទ
ចុះលោក ថាអាចថាមានចំណុចចាប់ដើមផ្សេងទៀតជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលមិនមានដូចថាក្រុមគ្រួសារមិនមានលទ្ធភាពអាចជួយឬមិនមានមិត្តភក្តិដែលអាចលទ្ធភាពជួយនឹងលោកគាត់ថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានលក្ខណៈអំណោយផលច្រើនជាងមុននេះក្នុងការស្វែងរកទុនចាប់ដើមបា
ទបើយើងនិយាយពីច្រើនឆ្នាំមុនរហូតដល់ឥឡូវគឺមានការវិវត្តច្រើនប្រព័ន្ធហេរ៉ាញ់វិធុនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងមានការរីកចម្រើនច្រើនហើយអ្នកដែលយល់ក៏យល់ច្រើនអញ្ចឹងមកថាការចាប់ដើមអាជីវកម្មដែលយើងរកទុនហ្នឹងគឺយើងអាចមានឱកាសច្រើនយើងក៏អាចនិយាយដល់ផ្នែកហេរ៉ាញ់វិធុតាមធនាគារឬក៏តាមមីក្រូហេរ៉ាញ់វិធុយើងនិយាយពីការចែកមលែកពីបើយើងមានកំណត់រស់ស៊ីល្អហើយបើយើងមាន credit បែរថាមានអ្នកគេជឿជាក់យើងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺមានអ្នកដែលបោះទុនបែរថាមានអ្នកដែលគេមានលទ្ធភាពហើយគាត់រស់ស៊ីអីផ្សេងផ្សេងគាត់មានសល់លុយអញ្ចឹងគាត់អាចចូលទុនជាមួយយើងនិយាយទៅថ្មីថ្មីប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងវាមានការរីកចម្រើនច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាយុវជនជំនាន់ក្រោយបើគាត់ចាប់ដើមរស់ស៊ីគឺគាត់អាចហៅ fund អស់ទៅនឹងបានហៅទុនអស់ទៅនឹងបានប៉ុន្តែវាមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀតមិនមែនថាអូយើងមានកំណត់ល្អហើយយើងទៅយកលុយពីគេឬក៏ហៅគេចូលទុនគេចូលវាមានលក្ខខណ្ឌអីច្រើនដែរដើម្បីបំពេញលក្ខខណ្ឌអស់ទៅនឹងវាមានពេលវេលាមានអីច្រើនដែរ
បាទអញ្ចឹងតាមប្រសាសន៍ដោយខ្លីរបស់លោកគឺបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាសក្តានុពលវ័យក្មេងអាចមានលទ្ធភាពទៅខ្ចីលុយពីធនាគារដើម្បីចាប់ដើមអាជីវកម្មជាជាងជំនាន់មុន
មិនខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយពីឱកាសដែលយើងអាចរកទុនពីអាជីវករដូចគ្នាឬក៏អ្នកដែលគាត់មានលទ្ធភាពជាងយើងអខ្ចីប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីប្រព័ន្ធធនាគារវិញនៅរហូតដល់ពីមុនរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺពិតមែនថាមានការទូលំទូលាយច្រើនក៏ប៉ុន្តែការកម្ចីធនាគារយើងត្រូវការមានការ collateral គឺត្រូវមានវត្ថុដើម្បីដាក់ប្រចាំឬក៏ស្អីអញ្ចឹងដើម្បីអាចជាការធានាដែលអាចយើងសងគេវិញអញ្ចឹងហើយយុវជនតែគាត់ចង់ចាប់ដើមអូស៊ីបើយើងនិយាយថាយើងចង់ទៅយកលុយធនាគារវានៅតែលំបាកអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាយើងត្រូវមានគំនិតផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដូចសាមញ្ញបំផុតខ្ញុំក៏មានចូលរួមជាមួយនឹងគេហៅ Angel Investment Club ហ្នឹងគឺបានថាក្រុមខ្ញុំហ្នឹងគឺមានអ្នកដែលប្រថុយប្រឋានមកជាង10នាក់ហ្នឹងគឺយើងអាចបើយើងមានឃើញគំនិតអាជីវកម្មណាដែលល្អយុវជនណាដែលមានគំនិតថាអូគាត់ចង់បង្កើតជាអាជីវកម្មស្អីមួយដែលប្លែកហើយយើងមើលទៅអាចមានឱកាសបង្រីកមុខចំនួនហ្នឹងមុខរបរហ្នឹងទៅធំគឺយើងអាចបោះទុនយើងឲ្យលុយគាត់ដើម្បីចូលទុនយើងមានហ៊ុនយើងទិញហ៊ុនគាត់មួយចំនួនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់បង្រីកមុខរបរអាជីវកម្មគាត់ទៅធំធាត់អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងយើងមានធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្នុងថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏យើងមិនធ្វើការងារតែឯងអីក៏យើងមានការចូលរួមពី Angel Investor ដែលមកពីក្រៅដែលគាត់មានកំណត់ល្អដូចគ្នាហើយគាត់មានបទពិសោធន៍មិនតែឲ្យជាទឹកប្រាក់ឲ្យជាលុយប៉ុន្តែឲ្យជាបទពិសោធន៍ឲ្យជាគំនិតដើម្បីឲ្យគំនិតអាជីវកម្មនេះវាកាន់តែរឹងមាំកាន់តែចាស់ទុំបាទបាទ
បាទបើខ្ញុំនៅពេលខាងមុខខ្ញុំនឹងចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីចំណុចឲ្យលោកលើកអំពីក្រុមអ្នកវិនិយោគដែលជានិន្នាការថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាបាទប៉ុន្តែសូមជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តដែលទើបតែបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះបាទនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលយើងពិភាក្សាគ្នាអំពីថាតើសហគ្រិនខ្មែរវ័យក្មេងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីតាក់ទាញវិនិយោគក៏ដូចជាឲ្យមានមូលធនបាទហើយបើសិនជាប្រិមិត្តមានសំណួរបាទអាចទូរស័ព្ទចូលមកលេខ012 51 51 94ក៏ដូចជាផ្ញើសំណួរតាម Facebook ផងដែរបាទបាទបាទហើយជាបន្តទៅទៀតបាទខ្ញុំលោកមានប្រសាសន៍ថានេះពីដំណាក់កាលដំបូងយើងអាចថាឆ្នាំដំបូងដែលការបង្កើតនឹងដើម្បីរកមូលធនប៉ុន្តែសំណួរដែលខ្ញុំជួបប្រទះចំពោះអ្នកដែលដូចថាក្រុមហ៊ុនគាត់ដំណើរការគួរសមហើយ
បា
ទប៉ុន្តែត្រូវការវិនិយោគដើម្បីឈានដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតតើក្រុមហ៊ុនបែបនេះថាជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា startupជាដើមហ្នឹងគាត់ជួបបញ្ហាដូចថាដើរហើយពីដំបូងប៉ុន្តែទៅពីដំណើរហើយវាខ្វះទុនដើម្បីពង្រីកជាពិសេសតើករណីពីរហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយគាត់ត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាបាទ
តាមពិតលក្ខខណ្ឌដែលយើងស្វែងរកទុនដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មឬក៏ពង្រីកអាជីវកម្មវាអត់ខុសគ្នាប្រហែលទេតាមពិតទៅដូចក្រុមហ៊ុនខ្ញុំអញ្ចឹងចាក់ស្ដាយយើងបានឆ្លងកាត់ នៅដំណាក់កាលទាំងពីរហ្នឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយពីដើមបន្តិចឲ្យខ្លីប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចែកម្លែងតិចក្រុមហ៊ុនសបាយយើងកន្លងមកពេលដែលខ្ញុំមានគំនិតថាខ្ញុំចង់បង្កើតក្រុមហ៊ុន Digital Media ក្រុមហ៊ុនខាង IT ប៉ុន្តែយើងធ្វើបង្កើតខ្លឹមសារបង្កើត content នៅលើប្រព័ន្ធ online ហ្នឹងពីឆ្នាំ2007យើងបានគំនិតហ្នឹងយើងសេជាគំនិតអាជីវកម្មហ្នឹងហើយយើងទៅរកមិត្តភ័ក្តិយើងនៅស្រុកក្រៅដើម្បីវិនិយោគដោយសារគំនិតហ្នឹងវាថ្មីនៅស្រុកខ្មែរយើងរកអត់បានយើងទៅរកក្រៅអញ្ចឹងពេលដែលគាត់មានគំនិតហ្នឹងគាត់គិតថាអូ idea ល្អគាត់ឲ្យទុនយើងដើម្បីទៅធ្វើអាជីវកម្មអញ្ចឹងអាជីវកម្មហ្នឹងបានធ្វើរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំហើយបានពង្រីកប៉ុន្តែដោយសារថាយើងត្រូវការធ្វើឲ្យអាជីវកម្មពង្រីករឿងកាន់តែធំកាន់តែរឹងមាំកាន់តែមាននិរន្តរភាពគឺយើងត្រូវការទុនបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវរកស្វែងរកអ្នកដែលបន្តដាក់ទុនថែមទៀតដើម្បីពង្រីកអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើប្រព័ន្ធគំនិតអាជីវកម្មថ្មីថាអូយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីពង្រីកពីឥឡូវយើងដើរដល់ដំណាក់កាលប្រហែលហើយហើយយើងចង់ពង្រីកទៅមុខ3ឆ្នាំ5ឆ្នាំទៀតយើងនឹងបានស្អីគេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យគេជឿអញ្ចឹងយើងអស់ហ្នឹងគឺវាតកតងនៅគំនិតអាជីវកម្មច្រើនហើយចាក់ស្ដែងទៅមិនត្រឹមតែគំនិតអាជីវកម្មទេយើងត្រូវការមាន credit បានថាខ្លួនឯងយើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានកាត់នៅបញ្ជីចំណាយចំណូលឲ្យច្បាស់លាស់ដែលគេមើលទៅគេថាអូយើងបានយកលុយទៅចំណាយត្រឹមត្រូវទៅលើបោះទុនទៅក្នុងអាជីវកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយក្រៅពីហ្នឹងយើងត្រូវមានមួយទៀតហ្នឹងអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេខ្ញុំគិតថាតកតងសិលធម៌នៅក្នុងអាជីវកម្មហ្នឹងដែលធ្វើមិនឲ្យគេជឿដែលថាយើងរស់ស៊ីហ្នឹងគឺគេអាចគិតថាអូតាមពិតយើងធ្វើការងារល្អមែនហើយយើងបានពង្រីកពីដើមមកលោដល់លើដំណាក់កាលណាហើយយើងមានប្រាក់ចំណេញប៉ុណ្ណាអស់ទៅហ្នឹងបែរថាមិនធំយើងនិយាយតែមាត់ប៉ុន្តែយើងត្រូវមានកត់ជាតួលេខជាធ្វើមិនឲ្យគេជឿហើយដូចដល់សម័យឥឡូវទៀតលោដល់នេះគឺយើងត្រូវមាន accountដើម្បីគេមក audit មកអីដើម្បីឲ្យគេជឿថាអូបញ្ជីយើងច្បាស់លាស់អីចឹងអញ្ចឹងអស់តែនឹងវាជាផ្នែកមួយដែលខ្ញុំគិតថាសម្រាប់អាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងមានកម្រិតអាជីវកម្មគាត់អាចយកទៅគិតបានប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយឲ្យបានសរុបខ្លីបែរថាគឺយើងត្រូវមានសិលធម៌ឬក៏គុណធម៌នៅក្នុងអាជីវកម្មឲ្យច្បាស់លាស់ធ្វើម៉េចយើងបង្កើតជំនឿទុកចិត្តនៅក្នុងការ platform របស់ business ហ្នឹងនៅក្នុងផែនរបស់អាជីវកម្មហ្នឹងឲ្យបានល្អពេលហ្នឹងគេយើងចង់ទៅខ្ចីលុយឬក៏ចង់បរិយរហូតអ្នកបរិយទុនថែមឬសឹងថាទៅជួបនាយកគេក៏ល្អដែរ
បាទបាទអញ្ចឹងបើជាសង្ខេបទៅគឺថាខ្ញុំនឹងសួរបន្ថែមនេះគឺថាលោកចង់ឲ្យថាសោធននៅក្នុងការរកស៊ីហ្នឹងគឺវាសំខាន់ជាពិសេសក្នុងពេលដំណាក់ដែលតាក់ទាញវិនិយោគជាពិសេសពីពេលដែលយើងត្រូវការបន្ថែមនោះពេលដែលត្រូវរីកក្រុមហ៊ុននោះបាទខ្ញុំចង់សួរលោកបច្ចៈបើតែដោយសារតែពេលនេះមានប្រិមត្តមួយរូបគាត់ទូរស័ព្ទចូលខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ចាំយូរទេបាទគឺលោកសុនធុនមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនហើយសូមមានសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនបាទបាទជម្រាបសួរលោក
ប្រផាតជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនដែលជាជាជនជំនាន់ថ្មីដែលលោកកំពុងរៀបរាប់ពីការជួបជុំក្នុងមុខរបរជំនួយរបស់លោកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ព្រោះថាតើលោកអាចបណ្ដុះបណ្ដាលគណិតបច្ចេកទេសក្នុងការទទួលទាននឹងដល់យុវជនយើងដើម្បីឲ្យមានចំណេះវិជ្ជាខាងទទួលទានវិទ្យាកម្មនៅបានដូចយកបានប្រមាណអ្នកហើយហើយនឹងគ្រូនឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយុវជនយើងដែលខ្វាយខ្លួនទៅជាអ្នកទទួលទានជោគជ័យហ្នឹងឲ្យមានមុខរបរជោគជ័យដូចលោកដែរណាខ្ញុំលោកបង្ហាញពីមកណាពីបោះខ្លួនដើម្បីដល់យុវជនផ្សេងផ្សេងទៀតផងព្រោះយុវជនវានៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងពិបាកប្រកួតប្រជែងណាព្រោះស្រុកយើងដឹងហើយថាជាតែមានមុខរបរផ្លាច់មុខពីយើងទៅធំធំដែលមានបាក់ពួកជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាតិក៏មានយោបល់ទៅក្នុងសំណុំគុំច្រើន
បាទអរគុណដែរខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរឲ្យខ្លីបន្តិចដែរតកតងកំណត់អាជីវកម្មមិនចាំបាច់ថាយើងត្រូវតែប្រកបមុខរបរខ្លួនឯងឬក៏រកស៊ីខ្លួនឯងឬក៏យើងទៅចាប់ផ្ដើមធ្វើជាតកែគេអីចឹងខ្ញុំគិតថាកំណត់អាជីវកម្មគឺវាកើតឡើងដោយធ្វើការជាមួយគេឲ្យធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងចំណេញលុយធ្វើម៉េចឲ្យស្ថាប័នហ្នឹងគាត់រកចំណូលបានច្រើនអាហ្នឹងគឺជាកំណត់អាជីវកម្មអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានកំណត់អស់តែហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ចេញពីក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នអស់តែហ្នឹងមកធ្វើការងារឯករាជ្យដោយខ្លួនឯងគឺយើងមានឱកាសទាំងអស់ហើយខ្ញុំអត់គិតថាអាជីវកម្មគឺត្រូវមានលក្ខខណ្ឌថាត្រូវតែធំតូចឬក៏ទៅផ្នែកណាមួយ ឲ្យតែយើងមានគំនិតអាជីវកម្មល្អគឺយើងអាចធ្វើការងារបានទាំងអស់ប៉ុន្តែក៏នឹងចង់បកមកវិញរឿងតាក់ទងសិលធម៌នៅក្នុងអាជីវកម្មយើងនិយាយពី business ethic និយាយពី business ethic ខ្មែរហៅថាជា
ដូចថាជាយុទ្ធសាស្ត្រឬមួយថាជា
មែនមែនយុទ្ធសាស្ត្រគឺយើងនិយាយពីសិលធម៌ក្នុងអាជីវកម្មអញ្ចឹងណាមែនថាយើងរស់ស៊ីធ្វើម៉េចយើងទី1ដែលខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនយើងទាំងអស់ខ្ញុំអាចនិយាយថាអូខ្ញុំបានចែកម្លែកឥឡូវខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រមនុស្សរស់ស៊ីបានព្រោះគួរស្ដាយដែររស់ស៊ីវាអត់មានឋានៈណាដែលអាចបរិញ្ញាបត្រឲ្យមនុស្សមានកម្រិតនឹងបានប៉ុន្តែអ្វីដែលវាជាគ្រឹះមួយដែលសំខាន់បំផុតគឺពេលយើងធ្វើការគេគឺយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវអឺពេលដែលយើងធ្វើការគេគឺយើងមានភាពស្មោះត្រង់អឺពេលយើងធ្វើការងារឲ្យគេគឺយើងត្រូវគោរពវិន័យគោរពវិន័យខ្ញុំចង់និយាយថាវិន័យខ្លួនឯង self discipline ហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនពេលដែលយើងមានគោលការណ៍អស់ទាំងហ្នឹងយើងទៅធ្វើការងារណាក៏អាចរីកចម្រើនច្រើនហើយយើងទៅរកស៊ីណាក៏យើងមានឱកាសជោគជ័យច្រើនអញ្ចឹងអស់ទាំងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមិនថាខ្ញុំបានធ្វើខ្ញុំកំពុងតែរៀនដូចគ្នាហើយខ្ញុំកំពុងតែអនុវត្តប្រតិបត្តិដូចគ្នាខ្ញុំដឹងថាការងារអស់ទាំងហ្នឹងយើងនិយាយស្រួលប៉ុន្តែយើងទៅធ្វើពិបាកប៉ុន្តែបើយើងមានគោលការណ៍នៅក្នុងចិត្តរហូតខ្ញុំគិតថាធ្វើអីក៏ដោយវាអាចរីកចម្រើនអញ្ចឹងបែរថាការបង្កើតអាជីវកម្មមួយមួយវាអាចពឹងទៅលើគោលការណ៍អស់ទៅនឹងបើយើងមានអស់ទៅនឹងហើយខ្ញុំគិតថាដើមទុនអីក៏យើងអាចរកបានទាំងអស់ពោះវាជាដើមទុនមួយដែលក្នុងខ្លួនរបស់អាជីវករដែលគាត់រស់ស៊ីទៅរីកចម្រើនគឺគាត់ត្រូវមានជាចាំបាច់
បាទសូមអរគុណការសង្ខេបរបស់លោកនេះខ្ញុំមានសំណួរបន្ថែមទៀតបើតែចំពោះប្រិមិត្តដែលចូលរួមស្ដាប់ក្នុងពេលនេះបាទនេះជាកម្មវិធី Hello VA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលយើងពិភាក្សាអំពីថាតើសហគ្រិនខ្មែរវ័យក្មេងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគក៏ដូចជាទទួលបានមូលធនហើយបើសិនជាប្រិមិត្តចង់ចូលរួមជាសំណួរអាចទូរស័ព្ទមកលេខ02515194ឬមកចូលរួមតាម Facebook ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអរគុណទូហាក់ដូចជាយើងមានបញ្ហាបន្តិចនៅក្នុង Facebook Live ក្នុងពេលនេះបាទបាទសូមអរគុណលោកសិលាហើយចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតលោកនិយាយពី ethics ដែលជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងឬថាសីលធម៌នៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មខ្ញុំចង់មានសំណួរបន្ថែមគឺថាសីលធម៌នេះសំខាន់ដើម្បីតាក់ទាញឲ្យអ្នកវិនិយោគគាត់ទុកចិត្តតាមដែលខ្ញុំស្ដាប់បានអ្វីដោយលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងលោកបានលើកថាពីតែការទទួលត្រូវដូចថាយើងធ្វើមានវិន័យច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែមួយទៀតខ្ញុំស្ដាប់ទៅខ្ញុំប្រហែលជាពេលខ្លះទស្សនៈរបស់ប្រជាជនគឺថាអ្នករកស៊ីយើងមិនកុំឲ្យបោកគ្នាទៅវិញទៅមកឬយ៉ាងម៉េចបាទតើលោកចង់សម្ដៅក្នុងន័យនឹងដែរឬទេសិលធម៌ហ្នឹងបាទ
អឺបើយើងនិយាយថាដូចនៅខាងផ្នែកអ្នកកសែតអញ្ចឹងយើងមាន professionalism របស់យើងយើងត្រូវមានប្រកាន់គោលការណ៍ប្រមាណដែលថាយើងមិនត្រូវបំពានមិនឆោតបោកអីចឹងដូចគ្នានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌរស់ស៊ីក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងត្រូវមានលក្ខខណ្ឌពីរបីដែលខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងបើមានភាពស្មោះត្រង់យើងគ្រប់វិន័យដែលយើងមានការទទួលខុសត្រូវអីចឹងពួកជាទូទៅដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបានជួបជាមួយអ្នករស់ស៊ីច្រើនដែរក្មេងៗដែលគាត់ចង់រស់ស៊ីអញ្ចឹងហើយគាត់បានមកជួបជាមួយខ្ញុំហើយគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំពីញុបបោះទុននៅក្នុងកំណត់រស់ស៊ីរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាតើគាត់កំពុងរកគាត់ពេលដែលមានកំណត់រស់ស៊ីហ្នឹងតើគាត់កំពុងធ្វើអីគាត់ថាអូខ្ញុំកំពុងធ្វើការងារប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថាមុខរបរហ្នឹងល្អហើយខ្ញុំចង់យកកំណត់ហ្នឹងមកឲ្យបងហើយបងអាចវិនិយោគទុនទៅហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការងារខ្លះហើយខ្ញុំនឹងមករស់ស៊ីខ្លះហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាតើក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ចំណាយពេលប្រមាណដើម្បីមកធ្វើការងារហ្នឹងគាត់ថាអូគាត់នឹងចំណាយពេលខ្លះធ្វើការហើយពេលដែលខ្ញុំទៅនេះខ្ញុំមកធ្វើមុខរបរហ្នឹងអីចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសម្ញផុតបានថាបើគាត់មានកំណត់ហ្នឹងគាត់ចង់ធ្វើជាអ្នករស់ស៊ីហើយគាត់មិនបានចំណាយពេល 100% ទៅលើមុខរបរគាត់ហើយគាត់មានលក្ខខណ្ឌនេះដើម្បីធ្វើឲ្យខ្ញុំទិញទឹកចិត្តខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំវិនិយោគទៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះវាជាកំណត់មួយដែលសាមញ្ញបំផុតដែលកន្លងមកដែលខ្ញុំជួបមានយុវជនច្រើនដែលគាត់ចង់រស់ស៊ីប៉ុន្តែគាត់មិនបានចំណាយពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលខ្ញុំគាត់ថាវាខ្វះខាតសម្រាប់យើងទៅជាអ្នករស់ស៊ីទៅខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរថាគំនិតរស់ស៊ីមិនមែនខ្ញុំមាននិយាយថាមិនចាំបាច់គាត់ទៅរស់ស៊ីខ្លួនឯងប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែមានគំនិតមួយដែលទូគាត់ត្រូវដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យស្ថាប័នចំណេញលុយហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងបើគាត់មាន អស់តែនឹងហើយបើមហោស៊ីវិញគឺមានឱកាសជោគជ័យច្រើនហើយអញ្ចឹងបើថាគាត់កុំភ្លេចថាមិនមែនថាម្នាក់ណាក៏អាចទៅជាអ្នកអូស៊ីបានដែរ
បាទតើមានលក្ខណៈទាំងអស់នេះបាទហើយខ្ញុំពងតនឹកដល់ខេត្តបាត់ដំបងដែលខ្ញុំទើបចុះហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវមានប្រិមិត្តគាត់ពីខេត្តបាត់ដំបងក៏ទូរស័ព្ទចូលបាទគឺលោកបុលពីខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកបុលសូមអញ្ជើញសួរវាគ្មិនតែម្ដងបាទ
បាទបាទតែខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរបង
អឡូ
បាទបាទ
អញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំបងខ្ញុំចង់និយាយទៅចេះថាអាយរឿងយើងអ្នកតូចអ្នកតាចរោស៊ីมันមានមុខជំនាញអីនឹងដូចគេទេដូចគេអាចថាគេអ្នកមុខមានមុខមានកាគេអាចបើកមុខរបរអីក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែថាសម្រាប់ដែរអ្នកក្រគឺនៅតែដើរធ្វើខ្ញុំគេដដែលបាទហើយគ្រូព្រឹកខ្វះល្ងាចដដែលបាទ
បាទលោកបុលបាទលោកបុលមានអញ្ចឹងលោកបុលមានសំណួរចង់ថាពិបាកដូចថាអ្នកក្រពិបាកនឹងចាប់ដើមអាជីវកម្មតែម្ដងដោយមិនមានទុនតែរឿងណាបាទ
បាទ
បាទ
ចេះបងឥឡូវនេះវាអារឿងទុនហ្នឹងវាទុនទៅយើងយកប្លង់ទៅដាក់អង្ការដាក់អង្ការហ្នឹងហើយបែរទៅជាអង្ការហ្នឹងមិនអាចយកយល់យើងទេបាទ
បាទបាទបាទសូមសូមអរគុណលោកបាទ
បើមិនរឹបផ្ទះទេក៏បើមិនអោសផ្ទះទេអោសដីហើយបើអញ្ចឹងទេវិជាពរដ្ឋមានរស់នៅមិនកើតបង
បាទបាទថ្ងៃនេះបាទសូមលោកបុលអស់ជាសំណួរឬយោបល់ហើយបា
ទបាទជម្រាបលាបង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបុលហើយមុននឹងលោកឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំក៏ចង់បន្ថែមតិចព្រោះខ្ញុំទើបតែមកត្រឡប់មកពីខេត្តបាត់ដំបងហើយខ្ញុំមានសំណួរនឹងដែរតាក់ទងថាចំពោះសក្តិក្រិនខ្មែរមិនថាវ័យក្មេងឬវ័យណាក៏ដោយបាទនៅតាមជនបទដែលជាចំនួនច្រើននៃប្រជាជនកម្ពុជានោះតើការស្វែងរកមូលធនហ្នឹងវាងាយស្រួលឬពិបាកយ៉ាងណាបើប្រៀបធៀបអ្នកនឹងទីក្រុងហើយចំណាប់អារម្មណ៍មួយដែលខ្ញុំមានពីក្រុងបាត់ដំបងនោះគឺថាមានការរីកដុះដាលនៃធនាគារហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានសួរគេហ្នឹងគឺថាអន្តទានហ្នឹងគឺថាមានការរីកដុះដាលមានថាពលរដ្ឋគាត់ខ្ចីលុយកាន់តែច្រើននៅទីនោះហើយតាមប្រសាសន៍របស់លោកបុលហ្នឹងគឺថាវាងាយដែរប៉ុន្តែវាអាចមានតែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺថាអាចមានការប្រថុយប្រឋានច្រើនបាទលោកមាន
ខ្ញុំតាមពិតការងារអស់ហ្នឹងខ្ញុំសូមចែកម្លែងតិចដែរតាមពិតអាជីវកម្មដល់សម័យនេះហើយមានអាជីវករច្រើនគាត់ឈានរហូតដល់ខ្ចីលុយកម្ចីធនាគារឬក៏ micro hiring វត្ថុអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាជាបរិបទមួយសម្ញនៅប្រទេសណាក៏ដូចគ្នាដែរពេលដែលយើងរស់ស៊ីទៅដល់ពេលថាមានប្រព័ន្ធហេរ៉ាញ់វត្ថុនឹងវារីកចម្រើនច្រើនអញ្ចឹងម្នាក់គាត់អាចមានឱកាសឈានទៅខ្ចីលុយធនាគារដោយសារគាត់យកផ្ទះឬក្ដីធ្លីផ្ទះសំបែងឬក៏សឹងម៉ូតូគោក្របីយកដាក់ប្រចាំដើម្បីយកលុយមកប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយល្អដើម្បីពង្រីកនៅអាជីវកម្មរបស់គាត់ឬក៏ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មរបស់គាត់នឹងឲ្យបានគឺមួយដែលវាជាហានិភ័យសម្រាប់ជាពិសេសគឺប្រជាជនសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននិយាយថាមានភាគរយច្រើនមែនទែននៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងបែរថាគោលការណ៍របស់ធនាគារគឺមានកំណត់ច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារថាមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនអ្នកដែលគេហៅ agent អ្នកដែលគាត់ចុះទៅដើម្បីផ្ដល់កម្ចីឲ្យទៅកសិករឬក៏អ្នករកស៊ីនៅតំបន់នៅតាមសុកសែអញ្ចឹងគាត់ទៅបញ្ចុះបញ្ចូលមិនដើម្បីឲ្យគេខ្ចីលុយឲ្យតែគាត់មានផ្ទះសម្ាញ់ដីធ្លីដាក់អញ្ចឹងទៅអានេះវាជាហានិភ័យមួយដែលថាគាត់អត់មានកម្រិតអាជីវកម្មច្បាស់លាស់ឬក៏គម្រោងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគាត់ដាក់លុយទៅវាអាចខុសអញ្ចឹងពេលតែខុសទៅអត់មានលុយខ្ចីគឺមានបញ្ហារបស់អញ្ចឹងរឿងនេះវាវែងឆ្ងាយវាមិនមែនថាយើងអាចនិយាយថាមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ចប់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគួរតែយើងគិតមើលឡើងវិញអញ្ចឹងស្ថាប័នខាងរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងដូចធនាគារអីអញ្ចឹងគាត់ក៏ត្រូវគិតដែរតែប៉ុតព្រោះមិនអញ្ចឹងឯងមានហានិភ័យដូចថាម្នាក់អាចចៃលុយធនាគារពី3ស្ថាប័នអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកណាមកអញ្ចឹងទៅត្រូវរឹបអូសឬក៏មិនចែកលុយគ្នាឬអីអញ្ចឹងវាទៅជារឿងមួយដែលបញ្ហានោះវាមានកើតឡើងនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងមួយរួចមកហើយមែនសម្រាប់សុខខ្មែរ
ត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំចង់សួរលោកបន្តិចនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងហានិភ័យវាទាបជាងរដ្ឋខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមខ្ញុំដឹងដូចមានការអាចថាមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីរដ្ឋឬយ៉ាងណាដើម្បីសម្រួលទីមួយការខ្ចីហើយទីពីរករណីដូចថាមានការខ្សែធននេះជាដើមហ្នឹងជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាលដំបូងគាត់លើកទឹកចិត្តតើ ជាយ៉ាងម៉េចដែរលោកបើលោកប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសផ្សេងបាទ
តែពិតករណីបែបហ្នឹងហានិភ័យបែបហ្នឹងវាកើតឡើងរួចហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងឆ្នាំ2008-2009យើងនិយាយថា financial crisis ហ្នឹងដែលថាការខ្ចីលុយយកទៅទិញផ្ទះហើយអ្នកដែលឲ្យលុយខ្ចីវិញផ្ទះហ្នឹងគឺលក់ insurance ឲ្យគាត់វិញចឹងវាទៅវាន់ជុំវិញចឹងណាតែពេលនឹងបញ្ហាគេថា bubble burst ហ្នឹងវាបែកទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទាំងអស់ចឹងខ្ញុំគិតថាសូម្បីតែរដ្ឋាភិបាលជួនកាលក៏អាចពិបាកនឹងទៅដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដោយសារថាការកំហុសហ្នឹងមិនមែននៅផ្នែកតែមួយបានតែវាជាប្រព័ន្ធបញ្ហាគឺជាប្រព័ន្ធទាំងមូលតាំងពីអ្នកខ្ចីតាំងពីអ្នកឲ្យខ្ចីឬទាំងអ្នកធានា
លោកគិតថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ញាធិរឬរដ្ឋាភិបាលអាចសម្រួលបន្ថែមទៀតជាពិសេសដល់ទី1អាចដូចថាមានហានិភ័យតិចជាងមុនដល់អ្នកដែលចាប់ដើមអាជីវកម្មដំបូងក្នុងការរកធនធានទី2ក្នុងការទទួលយកវិនិយោគ
យើងអាចពិបាកដែរព្រោះខ្ញុំអត់អាចនិយាយនៅក្នុងចំហជារដ្ឋាភិបាលបានព្រោះដោយសារថាខ្ញុំនៅខាងផ្នែកឯកជនអញ្ចឹងដូចខាងខ្ញុំអញ្ចឹងដូចខ្ញុំមិញមានទូននីតិមួយទៀតបានថាក្រៅពីខ្ញុំមហោស៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំមានធ្វើទូននីតិមួយនៅក្នុងជាក្រមប្រសាភិបាលនៅក្នុងសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងអញ្ចឹងហើយខាងការងាររបស់សហគ្រិនវ័យក្មេងយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺយើងមានគោលការណ៍ពីរបីយ៉ាងទី1ដូចយើងបង្កើតជាសមាគមមួយដើម្បីឲ្យសហគ្រិនវ័យក្មេងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីចែករំលែកគំនិតបទពិសោធន៍ហើយនៅឱកាសអាជីវកម្មទៅវិញទៅមកទី2គឺយើងចង់ធ្វើជាសមាគមហ្នឹងវាជា network ទៅក្នុងប្រទេសដល់ក្រៅប្រទេសនៅក្នុងតំបន់រហូតដល់ពិភពលោកហើយអ្វីដែលចុងក្រោយទី3ហ្នឹងគឺបែរថាយើងជា advocate ជាអ្នកដែលសំឡេងតំណាងឲ្យអាជីវកម្មមជ្ឈមឬក៏អាជីវកម្មវ័យក្មេងអាជីវករវ័យក្មេងហ្នឹងដើម្បីអាចយកជាគំនិតដើម្បីទៅប្រឹក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងផ្នែកមួយមួយទាំងពីពន្ធទាំងពីច្បាប់ទម្លាប់ចុះបញ្ជីស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានការសម្រួលឬក៏មានការជួយជ្រោមជ្រែងពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅខាងរដ្ឋាភិបាលដូចថ្មីថ្មីយើងក៏បានជួបជាមួយនឹងស្ថាប័នពន្ធកយដើម្បីធ្វើម៉េចសម្រួលនៅប្រព័ន្ធពន្ធមួយចំនួនធ្វើម៉េចឲ្យបន្ធូរបន្ថយដល់អាជីវករដែលទើបចាប់ផ្ដើមថ្មីឬក៏អាជីវករមួយចំនួនដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងធ្វើទៅវាអាចពេលដែលយើងបងពន្ធទៅយើងធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងចាញ់នៅអ្នកវិនិយោគមកពីក្រៅអីចឹងណាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាហើយអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំគិតថាយើងក៏អាចចូលរួមបានថាអាជីវករផ្សេងផ្សេងវ័យក្មេងក៏អាចចូលរួមដើម្បីធ្វើការងារទាំងអស់គ្នាបានថាខ្ញុំជាអ្នកតំណាងមួយដែរប៉ុន្តែមិនមែនថាយើងអាចធ្វើការងារទាំងអស់ទេបានយើងទាំងអស់គ្នាយើងជួយធ្វើការងារខាងវិស័យឯកជនហើយដើម្បីយើងជា platform មួយដែលអាចទៅនិយាយគ្នាជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឬក៏អង្គការរដ្ឋបាលឬក៏ស្អីស្អីចឹងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាជារឿងមួយវែងឆ្ងាយបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងអាចចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាន
បាទបាទសូមអរគុណលោកបាទដោយសារពេលវេលាមានតែប៉ុណ្ណេះបាទគឺលឿនមែនតើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបទៅគឺថាពេលវេលានេះគឺយើងអាចរកវិនិយោគបានហើយបាទនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្រួលជាងកាលពេលលោកចាប់ដើម
ដំបូង
បាទចាំតែយើងលើកទឹកចិត្តយ៉ាងច្រើនបាទហើយដោយសារពេលវេលានេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកជីសាឡាមែនតើដែលបានមកបកស្រាយអំពីប្រធានបទនៃការរកតេតិអ្នកវិនិយោគក៏ដូចជាមូលធនសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងបាទនឹងសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តដែលតាមដានតាម Facebook Live ផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំអ្នកសំណប់សួរសង្ឃសុផាតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណតើមានការវាប្រហារភេទវកម្មមួយក្នុងប្រទេសស៊ូអែតកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រទីគ្មានទេក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំបហាក់ដូចជានិយាយថាមានការវាប្រហារនេះមែននាំឲ្យប្រជារាស្ត្រស៊ូអែតទល់ប្រាជ្ញាអំពីអ្វីដែលមានដឹកនាំអាមេរិកថ្មីរូបនេះចង់និយាយនោះនៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងរដ្ឋ Florida លោក Trump បាននិយាយអំពីការវាប្រហារភេរវកម្មកាលពីអតីតកាលក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលមានតាក់ទិនជាមួយអន្តរប្រវេស
នៃការបើកចំហព្រំដែនដោយលោកបាននិយាយថាសូមលោកអ្នកមើលអំពីអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចូលលោកអ្នកមើលអំពីអ្វីដែលកើតមានឡើងកាលពីយប់មិញនៅក្នុងប្រទេសស្វីសប្រទេសស្វីសនោះណាជាការនេះបានប្រទេសស្វីសក៏ប៉ុន្តែគ្មានហេតុការណ៍អ្វីតក្កិននឹងភេរវកម្មទេនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងតំបន់ស្កង់ឌីណាវីកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រលោកត្រាំមិនបាននិយាយបន្ថែមអំពីកំណត់សកលនេះរបស់លោករហូតដល់យប់ថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលលោក tweet ថាលោកនិយាយយោងដល់ការផ្សាយនៃទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង Fox News អំពីពួកជនចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសស្វីសនៅពេលជាមួយគ្នានេះជនជាតិស្វីសខ្លះបានចំអកលោកលើយឲ្យលោកត្រាំតាមបណ្ដាញសង្គមដោយសរសេរថាយុគមិញនៅក្នុងប្រទេសស្វីសអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាប្រទេសនានាក្នុង Trip Asia អាគ្នេយ៍គួររៀបចំផែនការទូលំទូលាយមួយក្នុងតំបន់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងនៃភាពជ្រុលនិយមឃោរឃៅនៅពេលដែលពួកយុទ្ធជនអាស៊ីបើត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសពួកគេវិញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីសេចក្តីអំពាវនាវនេះដោយការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មហៅកាត់ថា UNODC មានឡើងនៅពេលមានការព្រួយបារម្ភអំពីកំណាន់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមគឺពួកសមាជិកនៃក្រុមអាកេដានិងអ្វីដែលហៅថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់នោះលោក Jeremy Douglas អ្នកតំណាងការិយាល័យ UNODC ក្នុង Trip Asia បាននិយាយថានៅពេលដែលពួកប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានកែលម្អកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការចែកចាយព័ត៌មានពីការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ក៏ដោយក៏វិធានការទាំងនេះមានឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់ហើយក៏មានភាពមិនទៀងទាត់ថែមទៀតជាពិសេសក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយពួកយុទ្ធជនដែលវិលត្រឡប់មកពីភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាវិញThe Voice of America ប្រទេសវៀតណាមត្រូវគេរំពឹងថានឹងនៅតែបន្តប្រឹងប្រែងបង្កើនទំនាក់ទំនងកាន់តែខ្លាំងក្លាជាមួយបន្ថែមទៀតជាមួយប្រទេសចិនដែលជាគូសត្រូវរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សមកហើយទោះបីជាមានសញ្ញាថ្មីថ្មីដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធាបន្ថែមទៀតឬក៏ដែលមានចំនួនជាច្រើននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយអាចគិតថាទំនាក់ទំនងថិតថេររយៈពេលវែងជាមួយនឹងប្រទេសចិនអាចឈានទៅដល់ការចរចាលើចំនួនលើប្រជុំកោះ Paracels នៅ Spratly បាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Oscar Mussens ទីប្រឹក្សាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិមកពីក្រុមហ៊ុន Dizan Shira and Associates Consultancy នៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh នៃប្រទេសវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដឹងថាខ្លួនត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប្រទេសចិនមានការល្អកកនៅក្នុងចិត្តហើយស្របពីជាមួយគ្នានោះដែរត្រូវតែរក្សាចំណងតាក់ទងផ្នែកយោធាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Jonathan Spengler ប្រធានអង្គការ South China Sea នៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់សហគមន៍ Swift ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិយាយថាពួកគេមានអារម្មណ៍ជាពិសេសថាពួកគេអាចរងគ្រោះដោយងាយនៅក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅទូទាំងទ្វីបនេះកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះហើយចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនានាក្នុងអឺរ៉ុបបង្កើនសកម្មភាពប៉ូលីសនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដើម្បីជួយឲ្យពួកគេមានសុវត្ថិភាព
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅជប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.